Yeah. Vi har lige haft Kristi Himmelfart. Det havde vi i torsdags. Så jeg synes egentlig, det var meget naturligt at tage lige præcis det skriftsted og læse op for jer her i dag, og så tale ud fra det. Det står i Apostlenes Gerninger kapitel 1, 3-11, og der står sådan her. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem, med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, at du vil genoprette riget Israel? Han svarede, det er jeres sag. Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal blive mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria ind til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det i en sky og tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod de, der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Se, Jesus han havde nogle disinger her til sine disciple. For det første, så fik de at vide, at de skulle vente, og de skulle bede. For det andet, så fik de at vide, at deres tjenestesområde skulle blive forandret. Jesus skulle ikke længere være der. Og så for det tredje, så for at det tjenesteområde overhovedet skulle lykkes for dem, så krævede det, at de blev fyldt med Helligånden. Det var det hele årsagen til, at de skulle vente og bede. Og så står der det her med, at da Jesus han var blevet taget bort, så står der om, hvordan at der lige pludselig stod mennesker der, eller to mænd i hvide klæder, og så sagde han, hvad står jeg og kigger op på himlen for? Ham, som er taget bort, han kommer igen på samme måde. Og så kunne disciplene så gå hen til Jerusalem, finde de andre troende, og så læser vi om, at de bad sammen der. Det første punkt, Jesus han beder dem om, det er at bede og vente. Hvem kan lide at vente? Vi kan bare gerne snakke med vores børn om behovsudsættelse. Det er så et fint ord, ikke? Jeg har fundet ud af, at vi voksne, vi er ikke en pind bedre selv. Når vi voksne, vi beder til Jesus om noget, så vil vi gerne have det nu. Vi vil ikke have, at det skal vente i uger, måneder eller år, vel? Men hvis vi tænker over det, så er der faktisk meget tilværelsen, som vi skal vente på. Når vi tager en uddannelse, så er der en masse lag, som vi skal igennem, masse delmål, og så på et tidspunkt, så bliver vi færdige. Eller når vi skal finde vores kommende ægtefælle, så tager det også nogle gange lidt tid, og nogle gange så skal vi vente en del og bede en del omkring dette. Vi venter måske også og beder os som det rigtige job, den boligen. Og der går også noget tid fra børnene, de bliver undfanget, til de bliver født. Og børnene fra barn, det bliver til voksen. Og vi oplever også i vores krisesituationer en gang imellem, at vi bliver sat på vent. Hvor tingene tager lidt længere tid, end vi havde regnet med. Og der beder vi mange bønner til Gud, fordi vi vil så gerne ud af den her krisesituation. Men det er sjældent, at det sker fra det ene øjeblik til det næste. Det er der magtesløsheden og tålmodigheden og rodløsheden sætter ind i vores sind og i vores tanker. Men vi kan lide det eller ej, så tror jeg faktisk, der er noget guddommeligt i det, at vi venter. Fordi at Gud han forbereder vores hjerter der. Han arbejder med os. Og så arbejder han også på det, som vi kommer til at stå i på et eller andet tidspunkt, så vi kan arbejde, så vi kan stå der i forudberedte gerninger, som der står. Jeg tror, at Gud bruger ventetiden til at spørge os. Du sagde, du havde tillid til mig. Har du det stadigvæk? Du sagde, du elskede mig. Men hvad vil du gøre, når du lige pludselig finder ud af, at det ikke er en stor gavebod det hele? Du troede, at du har gået og sagt, at du tror på bønnen af en mægtig virkende kraft. Men hvad vil du gøre i det øjeblik, hvis du ikke lige får de bønnesvar, som du lige sådan havde regnet med at få? Se, vi alle troende kommer en gang imellem til kort. Vi læser om Peter. Da han kommer til Jesus, så siger han, om alle andre går fra dig, Jesus, så gør jeg det ikke. Men der gik ikke særlig lang tid. Faktisk så tror jeg faktisk, at han var en af de første, da Jesus han blev taget til fange i Getsemane. Så forsvandt han. Der fandt han ud af, at han er også bare et menneske, ligesom du og jeg. Fyldt med fejl og mangler. Mens vi venter, så tror jeg, at Gud han arbejder med os. Og lærer os sagtmodighed. Han lærer tålmodighed. Han lærer udholdenhed. Han lærer ydmyghed. Og vi må komme til en erkendelse af, at vi ikke kan selv. Og tro mig, alle mennesker på planeten Jorden finder ud af det på et eller andet tidspunkt i deres liv. Jeg kan ikke selv. Jeg har behov for hjælp. Alle mennesker havner i sådan en situation i deres liv på et tidspunkt. Jesus, vores forbillede, han gik foran os. Han ydmygede sig selv på et kors, han udholdt skammen, og han var tålmodig med de mennesker, som han var iblandt. I Matteus kapitel 11, vers 11-29, så siger sådan her, tag mit åg på jer, lær af mig, for jeg er sagtmodig, ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæl. Disciplen måtte have haft en mærkelig følelse den dag. Jesus var lige faret op. Nogle af dem måske har været lidt forskrækket. Nogle af dem havde måske oplevet måske også sådan lidt overraskelse. Og så var der måske også en lille smule begejstring, fordi hvad vil Gud nu gøre? Lidt utålmodighed måtte også have været det, da de gik hen til Jerusalem for at vente og bede. Hvorfor kunne Jesus ikke bare give dem det der? Han havde jo en gang åndet på disciplene og sagde, modtag Helligånden. Og det er ligesom, nu skulle der ske noget nyt. Hvorfor kunne han ikke bare have gjort det, inden han for op? Hvorfor skulle de vente? Hvorfor skulle de bede? Og i øvrigt det der med, at han på et tidspunkt skulle komme igen, det er jo også noget underligt noget. Noget, som de igennem Bibelen faktisk bliver ved med at citere, at Jesus snart kommer igen. Paulus beskriver, at Jesus kommer snart igen. Og igennem generationer for generationer i generationer, så er der skriftlærte, der har fortalt os, at Jesus kommer snart igen. Til stadighed, den dag i dag, så tror vi og håber på, at Jesus kommer snart igen. Men vi venter stadig, ikke? Hvad venter du på i dit liv? Venter du på gennembrud i dit parforhold, som er ved at gå i stykker? Venter du på synden, som så let klister sig til os, og vi ikke rigtig kan blive fri fra? Venter du på at blive helbredt for den sygdom, som du har lidt i mange år? Venter du på økonomisk hjælp? Venter du på, at din uddannelse den bliver færdig? Venter du på Gud på, at på et tidspunkt så skal du få børn, dem børn, som du aldrig rigtig har fået? Venter du på, at dine børn skal trives der, hvor de er? Venter du på bare at få nogle venner? Se, vi alle sammen kan bede, og vi alle sammen kommer tit i ventesposition. Vi alle venter på noget i vores liv, både på store og små ting. Men det er så godt, det er, at hvis vi kan tåle at standse op bare et øjeblik og søge Gud der, så vil du finde ud af, at du ikke er alene, fordi han er en omsorgsfuld Gud, og han favner dig lige der midt i din smerte, og der hvor at det er svært. Han efterlader dig ikke. Han er der for dig. Det kan godt være svært at stå midt i. Og nogle gange kan det lyde nærmest irriterende, når folk de siger, jamen Gud, han ønsker, at i de øjeblik, vi kommer ind i smerter og ind i de ting, som gør ondt i vores liv, og der, hvor vi bliver sat på vent, så er det faktisk ofte der, at vi får et dybere fællesskab med Gud. Fordi det er der, vi beder. Det er mere intenst. Det er der, vi bruger mere tid sammen med ham. Fordi vi har et ønske om, at tingene ikke skal blive ved med at være, som de altid har været. Så forholdet med Gud og dig bliver stærkere. En anden ting, som disciplerne fik at vide, det var, at efter de havde ventet, så skulle de komme ind i et nyt tjenesteområde. Tænk på, at de har tjent Jesus allerede på det, i hvert fald mindst 3 år. De har vandret sammen med ham. De har set miraklerne ske. De har hørt om hans ord. De havde fået lov til endda at stille spørgsmål. Og de har mærket forsamlingen gispet der, hvor at mennesker de blev helbredt, og dæmoner de farede ud, og døde mennesker de stod op for deres grave, og så videre og så videre. De har set det hele. Og når de ikke kunne forstå, hvad de ikke kunne ret tit forstå, hvad Jesus egentlig sagde til dem, så kunne de få lov til at stille de spørgsmål, som de havde. Og så pludselig, så skulle de videreføre det, som han havde sagt og gjort hernede på jorden. Det er ligesom, der er noget nyt, der skulle til at ske. Og det er ligesom om, at der, hvor det er småt, er det også skrøbeligt. Og det kan lige så stille og roligt falde kuld det hele. Men med Helligåndens hjælp, fik disciplene hjælp til at vokse derfra. Helt igennem generationer efter generationer efter generationer, helt op til i dag, så har vi fået den samme opgave, som disciplene de havde, nemlig at gøre Jesu Kristi navn kendt. At leve hans liv fuldt ud, både i ord og i handling. Se, Gud, eller Jesus, har skabt os til at tjene ham. Han har skabt os til at tjene ham. Disciplerne må have født, haft en mærkelig følelse der, hvor Jesus han farede op til himlen. Oplevede der en... Okay, det går lige videre her. At tjene Jesus er langt mere end en arbejdsopgave i kirken. Jeg er rigtig glad for alle de mennesker, som tjener med her i kirken. Tak til jer. Jeg har brug for mange flere. Men det er langt større arbejdsområde, det som Jesus han kalder os ind til, det liv som han kalder os ind til, nemlig at tjene ham. Det er en livsstil. Når vi tjener ham, ærer vi ham. At tjene ham i bred forstand, det betyder at tjene ham overalt, hvor vi går og står, på arbejde, i skolen, derhjemme, familien, blandt vennerne, i kirken og alt. Vi kan komme i tanke om i vores liv, der hvor vi er, der er vi skabt til at tjene ham. For at vise, at vi tjener ham igennem det, så tillader han, så er det sådan, at hans tanker skulle gerne være vores tanker. Hans handlinger skulle gerne blive vores handlinger. Og hans ord skulle gerne være vores ord. I Matthæus kapitel 6, vers 21 og 24, så taler Jesus faktisk om penge. Og på et tidspunkt, så siger han der, at ingen kan tjene 2 herrer. Han siger også, hvor dit hjerte er, vil dit skat også være. Og ved du godt, når vi læser helt Bibelen igennem, så drejer det her, de her vers jo ikke bare om penge, vel? Det drejer sig om hele vores liv. At ingen kan tjene 2 herrer. Og nogle gange, så er det sådan, at det, som vi åbner os op for, det, vi kaster vores kærlighed hen imod, det er også de mennesker, som vi bliver hver især. Vi kan ikke slippe for i vores liv at tjene nogen eller noget. Der er altid noget, som vi tjener. Det er vi mennesker, når mennesker de søger efter nogle ting, så er det noget, som de kommer til at holde af. Og når de kommer til at holde af, så kaster de deres liv ind på det og åbner deres liv op for det. Og jeg har oplevet mange mennesker i den proces er blevet bundet af nogle ting, som de har svært ved at komme ud af igen. Der har vi brug for at omvende os. Vi har nogle gange brug for at gå til forbøn, for at få de sidste ting ud, så vi kan få lov til at opleve fuldstændig frihed. Jesus han lover, at hvis vi tjener ham, så bliver hans byrde let. Vi er kaldet til frihed. Jesus sætter os fri, når vi tjener ham. Ikke at livet på den måde nødvendigvis bliver let for os. Men livet ved Jesus, der lover han at gå med os. Lige meget om livet det går op eller ned. Og der er han med sin fred og sin kærlighed og sin glæde, selvom det kan storme rundt omkring os, og vi ikke rigtig kan finde ud af, om vi skal gå til højre eller venstre. At tjene Jesus behøver du ikke at vente med. Det er faktisk noget, som vi er skabt til i det øjeblik, vi bliver et kristent menneske. Faktisk så dem, som ikke er blevet kristne endnu, de er også skabt til at tjene Jesus. I ved det bare ikke nu. Du er skabt til at få noget gjort med dine hænder. Du er skabt til at få dem beskidte. Måske ikke sådan fysisk beskidte, men gør noget med dem. Du er skabt til at bruge dit hoved, din hjerne, den skal i arbejde. Du er skabt til at gøre noget der, hvor mennesker er. Og så er det ligegyldigt, hvor det er, at du er. Du er skabt til at tjene. I Efeserne kapitel 2, vers 10, sådan, står sådan her. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til at gøre gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. At tjene Jesus betyder, at vi ikke på den måde løber rundt, og vi bliver udmattet og udbrændt på et eller andet tidspunkt. Det betyder bare, at vi har øje for vores næste. Dem, som vi er iblandt. Tænk på, at du måske er den eneste, som din arbejdskollega, din skolekammerat, din familie, kommer til at se, hvem Jesus han i grunden er. Du er den eneste, hvor de ser lidt af Guds rige. I Apostlenes Gerninger, så læser vi netop om dette. Se, inden de kristne overhovedet blev kaldt kristne, så var de forfulgt. Og befolkningen, det er, de gemte den for magthaverne, fordi at magthaverne ville ønske at slå dem ihjel. Efter beboerne har lært dem at kende, så blev de kaldt kristne. Og hvad betyder kristen? Det betyder faktisk at være Jesus lignende. Eller dem, som ligner Jesus. Nogle gange spekulerer jeg på, hvad folk de vil kalde os i dag. Men dem, som ligner Jesus. Se, de prædiker ikke bare med ord. De prædiker også med deres handlinger. Jeg tror også, de prædikede med ord, men de prædikede også med deres handlinger ved, at de tjente de mennesker, som de var iblandt. I 1. Johannes kapitel 3, vers 18, står sådan her, kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Vores handlinger og vores ord skulle gerne vise, hvad og hvem vi tjener. Det skulle gerne vise, hvem der i virkeligheden bor i os. Vores handlinger skulle gerne vise, hvor dybt forankret vi er i Jesus. Og desværre også der, hvor der manglerne de er. Se, Jesus han ønsker ikke, han går faktisk ikke efter, at vi skal perfekte, selvom han selv er perfekt. Men han ønsker, at vi skal være oprigtige. Han ønsker, at vi skal være autentiske. Han ønsker, at vi skal gøre os umage der, hvor vi er. Og han ved godt, en gang imellem, så fejler vi. Både i tanke, ord og handlinger. Men det er hans nåde. Det er hans kærlighed, som Martin har talt om de sidste tre søndage. Der omslutter os. Og samler os op derfra, hvor vi er faldet. Og så kan vi gå videre derfra. Sådan er Gud. En kærlig og omsorgsfuld Gud. Det sidste ting, disciplen de fik at vide, det krævede, at hvis de skulle tjene ham, hvis de skulle vise, hvem han i grunden var, til deres venner, til dem, som de var iblandt, så krævede det rent faktisk, at de blev fyldt med Helligånden. Og det skete på pinsedag. Der blev alle sammen fyldt med Helligånden, og de talte med frimodigheder og tegn og under, som fulgte med der. Og når vi læser hele apostlenes gerninger, så har vi det her med, at der er nogle mennesker der, som trakte efter at komme til hele tiden at blive fyldt med Helligånden. Det var faktisk de første kristne, der hele tiden arbejdede med det her. Jeg ønsker at blive fyldt med Helligånden. Jeg går ingen vejen, før Helligånden siger det til mig. Den her fylde af ham, det var det, som de var fokuseret på. Der var en ydmyghed til stedet. Der var en erkendelse af magtesløshed. For de vidste godt, at hvis det galt om at tjene Jesus og prøve at vise, hvem han i grunden var, så kunne de ikke gøre noget som helst i sig selv. Men det krævede rent faktisk Helligåndens hjælp. Vi ser det også på apostlenes tid. De var så vilde med det her med at blive fyldt med Helligånden, så når de skulle finde nogen til at ligesom at sørge for at tage nogle tallerkener ud, sætte på bordene, sørge for at give mad og så videre, det kaldte det at tjene ved bordene, så lavede de et stillingsopslag, og det lød ikke, at du skulle have erfaring. Det lød heller ikke, at du skulle have organisatorisk talent. Det lød heller ikke, at du skulle være tilpas effektiv. Det lød heller ikke, at du skulle have den rigtige uddannelse. Det en lød ud fra, det var, at du skulle have et godt ry, og du skulle være fyldt med visdom og Helligånd. Så skulle alt andet nok gå. Hele vejen igennem apostlenes gerninger, så hører vi den her afhængighed af Helligånden, og han virkede der med sin kraft. At blive fyldt med Helligånden giver os mod, og det hjælper os i vores tjeneste til at vise, hvem Jesus han i grunden er. Det giver os muligheden for at bruge vores naturlige evner der, hvor vi er til dagligt. Men det giver også muligheden for at virke i åndsgaverne der, hvor vi profeterer, og der, hvor vi lægger hænderne på det syge, og det bliver helbredt, og der, vi får lov til at profetere, osv. osv. Det giver os forudsætningen for at leve Jesu Kristi liv fuldt ud. Kommer vi til kort? Naturligvis gør vi det. Men det er ikke det afgørende. Det afgørende, det er hjertets indstilling. Det er hjertets indstilling. Så det er derfor, at ventetiden er så vigtig for os. For der lærer vi netop af ydmyghed og tålmodighed og magtesløsheden. Det gør faktisk, at Helligånden kan komme til i vores liv. Ved Helligåndens hjælp lever vi hver dag som troende på hans kraft, fordi han er os nær. Historien om pinsedag vidner om, at det overnaturlige kan blive naturligt. Helt ærligt, vi kan ikke leve kristenlivet ud af selv. Det kræver hjælp fra Helligånden. Det kræver hans fylde. Og ved I godt, nogle gange, når vi beder, så har vi nogle gange brugt den fylde af Helligånden til nogle specifikke ting, og sige, det hører til der, og i nogle forskellige arbejdsområder, og så hører det til der, og så kan vi alle andre sådan få lov til at slippe. Men jeg tror på, at den fylde af Helligånden, den er til os alle sammen. Derfor, når vi beder derhjemme, når vi beder for vores børn, eller når vi beder der ved aftenstid for maden, eller hvornår du nu praktiserer at bede sammen, Så tag os bed sammen om, at I bliver fyldt med Helligånden. Det at blive fyldt med Helligånden, det er ikke noget weird noget. Det er stille og roligt. Det er stille og roligt. Du kommer bare til at virke den kraft, som Helligånden har givet dig. Det er der fred. Det er, bærer du freden med dig ind i et lokal. Bærer du kærlighed med ind i dit lokal. Det er, bærer du glæden med ind i det lokale, du er i. Fylde af Helligånden er vigtigt for, at vi bliver udrustet til al god gerning. Efeserne, og det er det sidste, jeg har her ved det her vers, i lovsangsgruppen må godt komme herop. Efeserne kapitel 5, vers 18 siger sådan her. Drik jer ikke beruset af vin, det fører kun til udskejelse, men lad jer fylde af ånden.